Bai, solasaldi politikoari heldu behar diogu eta aurreko astean izan genituen elkarrizketatuetatik, ba beste gaur bi berri badauzkagu. Felix Urkola, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea, arratsalde on deizula.
Arratsalde on.
Eta Partidu Popularreko Ugaitz Crespo daukagu Gasteizko estudioetan, arratsalde on Ugaitz.
Arratsalde on, bai.
Nuevas generacioneseko Arabako arduraduna da bera eta beste biak aurreko astean hemen gure artean izan zirena EH Bildutik Olaia Duarte, Aralarreko ordezkaria, kaixo, eta Ricardo Crespo ere bai, gaur bi Crespo, Ricardo arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon berri ere.
Bueno, ba, gaur gizonak dira, gehiago emakumezkoak baino, beraz, bueno, bagoaz, pixkanaka, oreka alde batera espaldimada bestera bilatzen. Iñaki Azkuna izan dugu gaurko protagonista.
Es complejo en la discusión. Vamos a hacerla lo más fácil posible. Tendría 5 minutos el proponente.
Iñaki Azkuna, Bilboko alkatea, berriz ere udalbatzako bileran ikusi dugu, hainbat ebakuntza eta gero, hirigintza arloko bi punturen bozketan bere botoa ezinbestekoa zen, eta orain arte ba Ibon Naresok hartu badu aldian behin alkate makila, gaur Iñaki Azkunak albo-alboan jarrita zeukan alkate makil hori. Zer iruditzen zaizue? Bilboren moduko hiri batean, erdi gaixo, dabilen personak jarraitu beharko luke alkatetzan?
Bueno, nik uste dut errekonozitu egin behar dela, Azkunak daukan gaixotasuna larria dela, eta horrek batez ere jende aurrean izateko hainbat ekitaldietako bere oztopoak jartzen dizkiola. Hala eta guztiz ere, esan behar da, Azkunak egunerokoan baduela udaleko jarraipena, batek baino gehiago kartuko genukela Azkunaren burua momentu honetan, eta Azkuna bea izateaz gain bere lan taldea eta beraien artean nabari dala guztien artean Bilbo geldirik ez dagoela, beraz arrazoirik ez dut ikusten nik.
Ni objetiboki izan behar dut, niretzako gai hau medikuek azpimarratu da izan behar dute, orduan hor badago segurazki medikuek esan diote, han egon zezakeela, ez? Hori da nire ustea.
Bai, nire ustez ere udal gobernu bat ekipoak osatzen du, eta egia da lidergoa kasu honetan alkatek izaten dutela, baina dudarik ez dut hilabeteotan hartutako bideak adostutako bidetik egin direla, naiz eta bide hori geuk ez dugun konpartitzen. Dena den, bere osasun egoera zein den bera kontuan hartuko du eta bere ekipoak, eta lanean jarraitzeko momentuan ez dagoenean, bidea irekiko die beste taldekidei, ez beste alderdiek egiten duten modura.
Ricardo?
Bai, ni lehenik eta behin, opadiot alik eta laisterren eta ondoen hobetzeak, ez da.
Jakina.
Baina, Azkuna ja 70 urte ditu, usteet, eta, berak aztertu beharko izango luke, ea jubilatu behar den ala ez. Noski beretan lantaldea han egongo da, eta bere lantaldea lana txukun ingo du, bera egon ala ez egon, baino agian gauza aztertzeko da.
Bajaren kasurako hor badago ordezko botua, boto delegatua esate zaiona, esate baterako ordunaldi batean, edo beste gaixotasun bat, edo norbait apendizitisak jota baldima dago, badago formulazio hori. Hori ona iruditzen zaizue, bide horrek jarraitu behar du, horrek aldatu beharko luke?
Nilean entzan duan, nietzako, medikuek hau begiratu edo esan behar dute, guazkenean, modu batean ikusi aldiogu, baina nire ustez medikuek badakite nola dagoen bere burua, momentu honetan garrantzitsuena baita, eta nola dagoen bera, bere bete beharrak egiteko edo ez.
Bai, nire ados nago, noski norberaren bizitza da lehenengo, eta hori nik uste guztiok garbi daukagula, eta pentsatze alde hortatik, nik uste dut, ni bilbotarra izango ban dizudintzat, gustatuko litzaideke Azkunak alkate jarritzea, eta urte askotan, eta nik uste gaina herriak azkeneko hauteskundetan ere horrela esan zuela.
Badakizu zer esan dien kazetariei, ez? Bibiz izan da sartu danean esan diena.
Bere humorea beti hor dago, ez da, Azkunaren humorea.
Bueno, iruditzen baldin bazaizue pasako gara hurrengo gaira. Fiskalitatearen inguruan ituna lortu zuten PNV-ek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta fiskalitatearen inguruko itun horrek bihar Eusko Legebiltzarrean eztabaida monografikoa izango du. Hain zuzen ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek azpimarratu dute behin eta berriro, prest daudela elkarren artean egin duten ituna hobetuko luken ideiak aurkeztera edo onartzera eta Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozemaileak ere esan du akordioa irekia dela.
Uste dugu beraz oraindik denpora badagoela, margena badagoela benetan akordio hoiek edatzeko, zabaltzeko eta gian borondatea falta dela baita ere, baina borondatea dagoen ala ez dagoen hori urrengo egunetan ikusiko dugu.
Eta ez dakit ikusiko dugun borondatea edo ez dugun ikusiko borondatea, behintzat alderdi politikoak ituna firmatu ez dutenak kritikoa azaldu dira azkeneko ordu hauetan.
Bai, gu akordiotara iristeko beti gaude irekita, baino berez akordiorako gonbitea ez dagin izan ere PNV eta PSOEren artean adostutakora etortzea eskatu zaigu, ez? Ez da elkarlanerako eta elkar adosteko gonbite ireki bat, baizik eta bien artean zegoenera etortzeko gonbitea. Edukiekin ados ez gauden guztietan, gure aldetik proposamenak landuko eta aurkeztuko ditugu, ezta? Gaina hori da oposizioan egondak da gauden alderdien zereginetako bat. Eta gure proposamenen aldetik, Gipuzkoan jada aplikatzen den aberastasun handien gaineko zerga Arabara eta Bizkaira ere edatzea proposatuko dugu, bai eta kapitalen errenta gehiago kargatzea, udal zergak ikutzea, izan ere EAJ-ak eta PSek sinatutako itun fiskalak ez du ezer konponduko beraiekera aitortu egin bai dute esaterako ez duela enpleguaren suntsipena saiestuko edo datorren urtean beste 6.000 lanpostu gehiago galduko direla, ez? Adibide bat jartzagatik.
Partidu Popularrari emango diotitza, bera ere eztabaida honetan kritikoa azaldu delako.
Noski, gu, adostasunaren alde gaude guztiz, baina bueno, hau hasieratik itunitzi bat izan da, osea ez dago dudarik bi alderdi hauek batu direla bat bere gobernua salbatzeko eta gero PSek bere inon ez dagoenez ez du ezta udaletzerik ezta foru aldundirik bere protagonismoa egotzeko eta hau izan da beraien argudio bakarra zatik adibidez niretzako erdiko klasei igotzea gehien afektatzen dionei da 18.000 eta 30.000 kobratzen duten arteko pertsonei. Ta hori adibidez niretzako herri honek ez du behar, osea herri honetako familiek eta langileek, hau da behar duten azkena. Urte bat egonda Urkulluren gobernua ezer egin gabe, ez du legerik egin eta orain agertzen da inpostuak igotzeko, itun itxi honekin, ez? Eta, horregatik Alderdi Popularra bai adostasunaren aldeago, ebidez, Gasteizko udaletzean, EAJ-PNV-rekin, paktu bat egin du, itun bat egin du, baina itun hau ezinezkoa da bermatzea, zatik lehen itzita zegoen, eta gainera euskaldunei, herri honi kalte ikaragarri bat egiten dio.
Feliz.
Bueno, banik jarrera hauei nolabait akordioa nahi ez dutenen aitzaki kutsua ere hartzen diot. Nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak eta lehendakariak lehendakaritza hartu aurretik, hartu ondoren eta aurrekontuen eztabaidan ere mai gainean behin eta berriz jarri dituela akordio bideak, danekin akordatzeko bideak zabaldu ditula eta proposamen horietako baten ondorioa ez dakit nik beraiek jakingo dituzte arrazoia zeintzu dira, baina Euskadiko Alderdi Sozialistak borondatea agertzen du eta bien arteko borondatearekin akordiontara iristen dira eta nik uste dut azkenean balorean jarri behar dana akordioa dela. Gizartea momentu honetan akordioak eskatzen dizkigula, gai izan gerala bi alderdie akordio hortara iristeko eta nolabait akordio horiek kritikatu ordez akordio hortan ez egoteko arrazoiak dexente xehetasun gehiagokin eman beharko lituzkeela barrua sartu nahi ez duenak.
Ricardo.
Bai, azkenean, Felixek arratzo daka, Eusko Alderdi Jeltzaleak deia egin zion beste alderdi politikoei, eta guk erantzun genuen dei hori, eta besteak ez baldin badute erantzun, ba, beraiek jakingo dute zergatia, akordio hau gure ustez oso ona da Euskal Gizarte erantzat, eta fiskalitateari buruz hitz egiteko ba, biharko plenoa horretarako da. Bueno, fiskalitatea koordinatu edo ardatz nagusiei buruz hitz egiteko, ze gero badakigu lurraldeetan gure foru aldundiak edo lurraldeko legebiltzarrak ba, legeak egingo dituzte zergei buruz eta fiskalitateari buruz, baina behintzat lehenengo pausoa eman da dago, estatutuan jasota dagoena eta beste lege, hainbat legetan jasota dagoena, zera da Euskadiko legebiltzarrean ba fiskalitateari buruzko ardatz nagusiei buruz ba hitz egitea eta eztabaidatzea eta hori da bihar gertatuko dana.
Lurraldeak aipatu dituzue, bihar legebiltzarreko eztabaidaia martxan dago, baino beste lurraldetara joan beharko dugu. Ta kasu hortan, ba jeltzale eta sozialistek Bizkaian nahikoa indar izango lukete hau aurrera ateratzeko. Baina beste lurraldeetan ez, Partidu Popularrak izango ote du kasu hoietan giltza.
Bueno, ni errepikatuko dut, osea niretzako bueno, niretzako ez, Euskadiko herri osorako adostasunak onak dira, eta beharrezkoa gainera, baina beti adostasun onak. Adostasun onak ezan nahi dut, honekin herritarrentzako edo hiritarrentzako onak diren adostasunak. Ta adostasun hau, osea, horrela itzita, ez, osea, Alderdi Popularrak ez du honekin ez zera egingo. Gauzak asko aldatu egin behar dira, Alderdi Popularrak hau bozkatzeko. Adibidez, esan zuen atzo gainera Javier Andresek, adibidez, errenta altuenei besa, oza, igotzen bat dizkiogu zergak, adibidez, hortik ondo, zatik, hori da, bueno, bideon bat, baina eske 18.000 eta 30.000 errenten arteko, hamazortzi mila eta hogeita hamar mila kobertzen duten arte kobertzen duten pertsonei igoko zaizkie zergak. Eta hori ez da euskaldunei esku bat ematea edo botatzea. Hori da guztiz kontrakoa. Euskaldunei kaltetzea eta diru gutxiago izateko alerak, diru gutxiago izatea. Osea, esken, hau da klabea, ez? Osea, Alderdi Popularra gauzak aldatzen badira noski baietz barrura sartuko dela, baina eske ez dira aldatuko. Hasieratik izan da paktu itxi bat, paktu politiko bat, ez gizarteko paktu bat, eta hor dago arazoa. Eta hori ez du aldatuko ez PSEek, ez EAJak. Zatik ez du interesik aldatzeko. Bere gobernua salbatu nahi du eta bestea bere alderdia. Kitxo.
Hombre, nik uste dut akordio bat inor ez dala arazoa. Hemen alde batetik entzun ditugu erabateko argumentuak eta bestetik bestelakoak. Badirudi gutxien duenai kobratu behar diogula. IRPF-ko ez dakiz zer tramo igotzen diela. Nik akordioa irakurtzea bultzatuko nuke jendea eta irakur dezala ze tramotan igotzen dan eta ze tramotan ez dan igotzen. Bestalde nik badut biharko gaur batez ere legebiltzarrean, bueno, zin izan dut ikusi, baino pasatu didaten ondoren ikusi ahal izan ditudan albisten ondoren, badut zenbait deklarazioen ondoren, behingoz bihar beste modelo bat ikusteko autua izango dunaren esperantza. Mundu guztia dabil beste modelo bat, beste modelo bat. Behin eta berriz lurraldean ezberdinetan replikatzen nahi dana, eta realitatean ikusten ez eguna. Gainera, beraiek ba, bere burua markatu nahian, aurrera egin duten bide batean, pausoak eman direnean, hori ere txarra dela argumentatzen denean. Orduan, nik ez dakit politikan zilegi izan daitezken klitxe hauetaz haratago, bihar gai izango geran gizartea eskatzen diguna adostasun bat emateko eta gizarte honi egonkortasun bat eskaintzeko.
Gizartea aipatu duzue, beste modelo bat, Txiki Muñoz, Elako idazkari nagusiarentzat ez dago beste modelerik.
Egiten dute akordio hau estabilitatea emateko gobernuari eta aldundiei politika, orain arte egin duten politikarekin jarraitzeko, hori alde batetik eta beste aldetik, bi alderdi horiek itxitzat ematzen dute eztabaida soziala. Hemendik 2016 garren urte arte ez dala berriro eztabaidatuko fiskaltasunaz.
Oso kritiko. Txiki Muñoz.
Bueno, aurreko batean politikan dabilen norbaiti entzutenion, gaur egun ezin dala orain dela azkeneko 30 urteetan lortu ditun gizarte ongizate honetan atzera pausik ezin dela eman. Pentsatzen dut orain arte jarraitu diren politikak eta guztio dakigu politika horietan ze alderdi egon diren eta zeinek egin duen zerbait eta zeinek jarri dituen trabak horren emaitza izango da. Orduan bakoitzak bere arloko diskursoak egokiak agian zilegiak izan daitezke, baina guztiok gara adinez nagusi izan dana nun gauden eta berriro diot akordio bat baloratzeko orduan.
Ricardo?
Ez, Felix, esan dakoa, zeharoa doz, ez da? Azkenian, ongizate mailan, gure ongizate maila bermatzeko, pasaden astean berri, horrela zan, nun, itunan jasotzen da, akordio bat dago aurrekontu, gaurkoan dagoen aurrekontua mantentzeko, eta alik eta albadegu, bentsat, albadute Eusko Jaurlaritzakoak, areagotzeko, beraz, ongizatea, arriskuan dagoela izatea, eta gainera, ebai, ez dakit zergatikan PP-ko ordezkariak nundikan ateratzen dituen zifra horiek, ez da? Azkenian, bertatik jartzen du, 80.000 euro baino gehiago irabazten dituztenak urtero, horiei, zergak seguruenik, gehiago ordaindu beharko dute, hoi progresiboki, denok egiten dugun bezala, orduan, ez dakit nundikan ateratzen dituzten horrelako zifrarik.
Ugaitz.
Niretzako ongizatea maila mantentzea ez dira zergak igotzea. Vamos a ver. Gauza bat argi egon behar da, ez da zergadunei gehiago kentzeko momentua. Euskadin gaizki gaude, baina eske ez gaudain gaizki horrelako neurriak hartzeko premia izateko. Eske orain egin behar dena ekonomia aktibatzea da. Eta noski baietz Urkulluren EAJ-PNV, ez daki gauzak egiten, eta ikusi dugu urte oso batean 10 hilabete pasa dira, 300 egun pasa dira, eta ze egin du? Ez du ezer egin. Eske 100 egun pasa dira eta benetan. Ni beste irudi bat nuen alderdi honekin, PSek, ikusi genuen zer egin zuen, ez daukagu inork, dudarik, bere politika, Euskadi gaizki utzi zuela, baina EAJ-PNV-rekin beste gauza...
Alderdi Popularraren babesarekin?
Gauza batzuetan bai. Baina
hiru urtetan eta laugarrengoan babes hori galdu zuenean eta Patxi López lehendakariak errealitatea aurre egin behar zionean, hauteskundea ditu zituen. Orain hemen gaude eta hainbestetan berriro diote, hainbestetan esaten dugunean Euskadi ez dago hain gaizki, Euskadin bizi dugun egoera beste toki batzutan egongo balira, eta aldi berean esaten dugunean Euskal Alderdi Jeltzaleak zer egiten ez dakiela eta ez zer ondo egiten ez dakiela, ez dut uste ondo uztartzen direnik. Azkeneko 35 urte hauetan Eusko Alderdi Jeltzaleak era batean edo bestean bere eragina izan du eta gutxienez hor ados egongo gara, ez da?
Niri farra egiten dit, farra ez, bez? baina raro hor samarran da niretzako nola zatiko goratzen dut, ez? Nola Urkullu kritikatzen zuen PSek eta Alderdi Popularrak zuen ituna, bereziki zatik, ez dakit, Euskadiko bi alderdien itun batzen, eta orain, zuek, PNV-ek, PSek-erekin itun itzi bat egiten duzue. Ez ki, doble moral bat bazute. Gobernuan zaudetenean, PSek lagun bat da. Baina zaudetenean, matxakatzea da zuen helburua. Ez ki, horrelako politikak, 80-ko hamarkadetako politikak dira. Begira, denbora berriak politika berriak ezkatzen ditu. Eta EAJ-PNV-ek desfasatuta dago, baina guztiz.
Hiruen arteko eztabaida bat bilakatu ez dadin. Olaia, zuk ere hitzartu nahi duzu eta.
Ni txikik dioenaren arira, agian kontuan izan behar dute EAJ-ak eta PSOE-ek, gizarterako modelo bat o akordio bat deitzen diotenari, ez dutela gizarte eragileen iritzia kontuan izan, eta beste modelo bat ikusi nahi zutela esaten zuten, ba hemen daukagu Gipuzkoako Foru Aldundian zoek eta nire alderdiak H. Bilduk egindako akordioa, ezta. Baino dena den bihar izango dugu aukera EAJ eta zoeren jarrera ikusteko, ba beste taldeen proposamenen aurrean, baino bueno, egia da itxia den hitzarmenari jakina oposizioa egingo diogula alternatiba berriak aurkeztuz, lehen esan dudan modura.
Bueno, ba, eten txiki bat egin behar dugu, baina bere alagera mezulariko solas politikoan.
Euskadi Irratia. Musikatea, orain, iluntzetan. Zatozte gurekin urre bila. Bederatzitetik aurrera, Fermin Etxegoienen Musikatea, Euskadi Irratian.
My name is Chomin, I live in Zarauz, and I like very much surfing in the beach.
Zuen semealabek ingeles azuek baino beto itzegitean nahi baduzue, izena eman Zarauzko kitzana saurrentzako ingeles eskolan. Ikasturtea irailaren 30ean hasiko da. Salbide kaleko lehenengo zenbakian gaude, Zelo kalean, zarautzabilduakitzanas.es.
Osakidetzak abian jarri du gripearen aurkako kanpaina. 65 urte eginda badituzu, edo birika, bihotz, giltzurrun edo gibeleko gaixotasun kronikoren bat edo diabetesa baduzu, txertoa jarri behar duzu. Egin kontsulta zure osasun zentroan, azaroaren 8 arte duzu. Oso errazata, saihestu arriskuak txertatu gripearen aurka.
Osasun saila, Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu.
Bertsolari txapelketa nagusia.
Irailaren 29an, Bilabonan.
Alaia Martin.
Freddy Paia.
Iker Zubeldia.
Jon Martin.
Nerea Elustondo.
Odei Barroso.
Bertsozale elkarteak antolatuta Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
Euskadi Irratia.
Kataluniako parlamentarekin bat egin dugu orain dela minutu batzukan politika orokorreko plenoa nola zihoan jakiteko, eta hemen ere izan zen politika orokorreko plenoa Gasteizen Eusko Legebiltzarrean, eta han Iñigo Urkullu lehendakariak 2015ean egin nahiko lukeela estatus politikoaren inguruko galdera esan zuen, eta talde politiko guztien kritikak jaso ditu lehendakariak arrazoi ezberdinengatik. Zer ibilbide ikusten diozue eztabaida honi? Lortuko da legeldi honetan akordioren bat, nola ikusten duzu hori?
Estatus politiko berria betiko markoaren baitan proposatzen da, eta marko berdina mantentzea ez du aurrera biderik ekartzen. Gure ustez hori gainditu behar da, eta burujabetzaren jarrera argia mantendu. Horregatik Urkulluk dioen bezala 2015era atzeratu nahi izatea erabaki eskubidearen eztabaida, adibidez, ez da onargarria gure ustez. Are gehiago, kontuan izanda Kataluniako eta Eskoziako egoera 2014an jokatzeko asmoa dela, eta bere lan ildoa gaur egungo markoa hobetzean kokatu zuen Gernikako estatutua oinarri hartuta, eta estatuarekin lehia demokratikoari muzin eginez. Gure ustez, Kataluniako bidearen kontrako norantzan jokatzen ari da EAJ, eta Euskal Bidea eraikuntzatik kanpo kokatzen da.
Bueno, nik esango nuke lehendakariak aurreko ostegunean prozedura bat adierazi digula, eta prozedura hortan esaten digula mai baten inguruan alderdiak ados jarri gaitezela estatus politiko berri baten aurrean, ezta? Orduan alderdi bakoitzak geuren ikuspegia izango dugu, batzuk gaur egungo estatusa gutxitu egin nahiko lukete, beste batzuk haratago jo nahiko dute, beste batzuk independentzia nahiko dugu, eta guztiok adosten degun hori aurrera eranman dezagun bide bat jartzen digu. Orduan, ez dudana ulertzen da, berriro diot, mai baten inguruan adostasuna bilatzea jartzen denean, norbera bere proiektuaren aldarrikapena bakarrik egitea. Adostasunak hitzak beak dio bezala, ados jarri beharko gara, eta erdibide batea, edo guztiok egoki ikusten dugun bide batea iritsi beharko gara.
Bai, Felix, baino, nik oraindik ez dakit EAJ-ak ze nahi du. Osa, ez dakit oso garbi. Zuantxe bertan independentzia esan duzu, baino, eski Urkulluk oraindik ez du esan. Ez du esan independentziaren aukera nahi duela, ala ez duela,
lehendakariak, edo autonomiak edo. Ez da baidan garbi esan zuela. Esan zuena da, beak bere iritzia garbi duela, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bere jarrera garbia duela.
Independentzia.
Bere jarrera garbia duela. Berak lehendakari bezala ez duela aurri iritzi bat ematen alderdiei, baizik eta esaten duna da alderdi guztiek izan ditzaketen iritziak, eta mai horretan jarriko du alderdi bakoitzak bere proposamena, eta seguruna batzuk zerbait utzi egin beharko dute, besteak utzi beharko dute.
Barkatu jazu Felix, baino minutu terdi daukagu. Ricardo, zer gehiago erantzi nahi
duzu? Oso ondo, ados, nire lehendakari hori eta idazkari nire idazkari nagusiak izan zuen, ezberdinen artean zerbait eraikitzeko, oso ondo, eseriko geha, tekusiko dugu, baino zatitzeko, gizartea zatitzeko ez gera hor eseriko, ez gera hor egongo, beraz, oraindikan berdin ezaten dut, EAJak ez du zer garbi ezan, zen nahi duen garbi ezan.
Guaitz?
Bueno, ba, niretzako lehertik kanpo basoa dago, ez? Eta hau hartuta, bueno, bide legalak hartzen baditu, bera nahi duenarako aurrera, baina beti bide legaletatik. Zatik hemen badirudi, masen eredua hartuz, gauzak nahi duen moduan eta nahi duen eran egin daitezkela. Eta hori ez da, niretzako ez alderdien, ez alderdien izaera izan behar, eta ez da herritarrei erakutsi behar zaiena. Gauzak beti legetik egin behar dira.
Bueno, ba, Felix Urkola, Olaia Duarte, Ricardo Crespo eta Ugaitz Crespo, eskerrik asko, arratsaldeon, eta torren aste azkenera arte.
Arratxalde.